girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos.
Malonūs klausytojai, Marijos radijo eteryje laida Ganytojo žodis.
Brangus klausytojai, kviečiame pasiklausyti vyskupo Kęstučio mokymo, kurio tema melskis.
Kai apmastome aplankymo slėpinį, jis iš tikrųjų tinkamas kalbėti apie maldą, nes malda yra Dievo aplankymas ir kartu galim sakyti, iš mūsų pusės, bet ir iš jo pusės įvyksta susitikimas, kuris, tiesą sakant, yra žmogaus gyvenime esminis buvimas su Dievu. Mes protu Dievo negalime aprėpti. Jis yra daug didesnis negu bet koks mano įsivaizdavimas apie jį. Dažnai žmonės sukarikatūrina Dievą. Maždaug jisai yra panašus į žmogų ar ten į kokį seną senelį, kuris negirdi. Jis iš tikrųjų yra daug didesnis negu bet kokia mano mintis, kurią aš galėjau apie jį pagalvoti. Tai reiškia, kad tas amžinojo gyvenimo apibrėžimas, ko akis nematė, ko ausis negirdėjo, ko žmogui net į galvą netėjo, tas paruošta jo mylimiems žmonėms, tinka taip pat ir aprašę Dievui. Todėl pažinimas nėra nei vienintelė, nei, sakytume, pati tobuliausia žmogaus su Dievu buvimo forma. Tiesa, pažinimas veda mane į šitą buvimą su Dievu. Žinot, kai aš ateidavau čia į Šančių bažnyčią, vaikystėj, tiesą sakant, negirdėdavau nei kas yra kalbama. Man tai buvo tik žodžiai, kurių nesupratau, bet mano pati ryškiausia vaikystės patirtis šioje bažnyčioje, kurią galėčiau pavadinti religinę patirtim, yra procesijos, švenčiausio sakramento procesijos. Jos būdavo įspūdingos, išeina kokie 10 vėliavų, vėliavų kaspinus neša moterys ir mergaitės, nešamos netgi įvairios paveikslų, kopijos, nešamas, aišku, švenčiausias sakramentas. Ir žinot, ta visa aplinka, kuri supo procesiją, man darė įspūdį. Pavyzdžiui, skambučiai. Tadan, 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 tadan. Tada smilkalai. Eidavo smilkydamas net atbulas. Atsimenu, toks Arūnas, kur dabar kunigas yra. Eina atbulas. O prižiūrėtojas, kuris čia mus tvarkė, tai net stumia minę į šoną, maždaug praleiskite, ateina procesija visi šalin. Tai visa ta drama, kuri čia vyko, kad štai ponė Dievas visiškai čia su mumis. Ir aišku, švenčiausia sakramentai, jis yra su mumis, jaunam vaikui, tai buvo per patirtį ateinanti žinia, kad čia yra kažkas daug, kad kažkas čia įspūdingo vyksta, kad kažkas čia yra daugiau negu aš suprantu. Ir ta patirtis mane vėliau nuvedė domėjimuisi apie tikėjimą. Ir žinot, pirmoji knyga, kuri man buvo aha momentas, tai 90-ais metais išleistas trečias Antano Maceinos raštų tomas. Tuo metu aš buvau studentas KTU universitete, skaičiau aukštąją fiziką, matematiką ir atsiverčiau šitą knygą ir, žinot, jinai man skambėjo kaip apreiškimas. Pavyzdžiui, paskaitysiu jums dalį jos ištraukos. Susėsti žemiškųjų sostų pavėsyje ir nusilenkti žemiškiesiems valdovams yra pati didžiausia ir nuolatos trunkanti bažnyčios grėsmė. Atkristi nuo Dievo šios grėsmės įtokoje lengviausia, nes tai, pasak švento Pauliaus, palaiko pamaldumo išvaizdą, bet neigia jo galę. Jis palaiko religijos paviršių, bet išniekina jos vidų. Vietoje Kristaus karaliaus jis pastato žemės karalių, vietoje Dievo malonių jis padeda valdovo dovanas. Pasitikėjimas šventąją dvasę ir kankinių krauju čia pasitikėjimą pakeičia į žemės kunigaikščių gudrumą bei paramą. Antikristas gerai žino šią krikščionių silpnybę ir todėl savo dovanas nuolat siūlo. Jis nuolat kviečia krikščionis ateiti prie jo, susėsti jo sosto šešėlyje ir tuo būdu apsisaugoti nuo kovų saulės karščio. Jis neša krikščionis amžių eigoje į labai aukštą kalną, rodo jiems visas pasaulio karalystės, jų garbę bei galybę, žada jiems visas jas atiduoti, jei tik šie parpuolę jį pagarbins. Kai pradėjau skaityti šią knygą, iš tikrųjų tai jinai man buvo kaip ženklas, kurioj pusėje stoviu. Ar žemiškų karalių paunksmiai, ar po Kristaus vėliava. Iš tikrųjų pradėjo kilti dramatiškas klausimas, su kuo aš šiame gyvenime einu, su kokia pasaulėžiūra arba ideologija. Ir čia nėra, kad tu gali ir ten gyventi, ir ten. Tu turi rinktis arba Kristų, o jeigu ne jis, tada lieka antikristas. Ir šitas pažinimas mane iš tikrųjų privedė prie maldos, kad Dieve, jeigu tu tikrai esi ir tu žmogų kvieti gyventi kartu, duok ženklų, pasirodyk, leisk tave patirti. Ir žinot, tas Dievo artumas, galėčiau sakyti, mane po truputį pradėjo gaubti, o net kartais ištikdavo. Esu meldęsis tą pačią rožinio maldą, eidamas vieną kartą ilgu keliu, su tėčiu pjovėm malkas, vienoj lentpjuviai lentas ir prikrovus visą priekabą jų, žiguliukas, tuo metu automobilis, tiek nusėdo, kad ko nešliaužė pilvu per žemę. Tai tėtis sako, man eik pėsčias, aš grįšiu vienas. O pėsčias eiti reiškia maždaug apie 20 km. Nu tai aš leidausi į kelią, bet žinot, einant keliu pasidarė nuobodu. Ką čia su savim veikti? Išmastytos mintys, viskas aišku. Ir kilo tokia netikėta mintis 16-mečiam, gal pasimelst rožinę einant, juk labai ilga malda rožinės. Man tada taip atrodė, kad labai ilga malda, tinkama ilgom kelionėm. Bet paskui pagalvojau, vis dėlto aš eisiu kokias, 3 valandas greičiausia, dar daugiau gal. Ir man ta malda praeis, o ką tada aš veiksiu? Taip sugalvojau, kad aš ne kalbėsiu tą maldą, bet aš giedosiu tą maldą. Atseit ilgiau užtruks ir bus mažiau nuobodu. Ir aš pradėjau, persižegnojau ir pradėjau Tėvė mūsų gėdot, kai bažnyčioje mes gėdam. Sveika Marija, su melodija dabar neatsimenu kažkokia, bet maždaug sveika Marija, malonės pilnoji viešpas, viešpas su tavimi. Praėjo vienas slėpinio dekada, antra. O trečia, aš galėčiau sakyti, mane ištiko palaima. Bet tokia, kokia nesu niekad jautęs arba patyręs. Ja galima būtų apsakyti maždaug taip. Viešpatie, koks gyvenimas yra gražus. Dieve mano, mes pašaukti būti, patirti meilę. Taigi nepaprastas susiėmimas šiandien, ką mes veikiam. Baisu su kuo dalytis tokio mintim, sakys tau, nebegerai vaikeli, nekalbė garsiai. Ir ta palaima buvo tokia, kad man buvo baisu, kad gėdant rožinys dabar jau baigsis. Norėjosi tos būsenos, kad nesibaigtų, nes atrodė, kad tiesiog dangus nusileido. Viskas pasidarė taip gražu ir mielą, kad net beveik pradėjo gąsdinti. O vis dėlto taip traukė. Malda, kiek tu apie ją bekalbėtum gražių ir didžių žodžių, vis dėlto nėra supratimo arba informacijos dalykas, bet patirties. Štai dėl ko, brangiai, ši diena mūsų irgi yra ne tik tai klausytis mokymų, bet taip pat turėti ir maldos momentus, kad pajusti viešpaties artumą, kuris mums yra duodamas kaip dovana, bet žmogus turi pradėti žengti žingsnį. Tas mūsų kalbėjimas sveika Marija, malonės pilnoji, yra tam tikras sakymas, štai viešpatie, aš pasiruošęs, veik mano gyvenime, nes kitaip aš neištversiu ilgame kelyje. Malda, brangieji, klasikiniai jos formuliai apibūdinama kaip pokalbis su Dievu. Bet galėtume sakyti, anokščia pokalbis. Aš tai girdžiu, ką aš kalbu, bet kaip man Dievas kalba, aš negaunu tokio pat atsakymo, kaip ir žmonės man, pavyzdžiui, atgal šnekėtų. Tai kaip supras, kad tai pokalbis? Ir vis dėlto yra jo atsakymas, kuris pranoksta ir žodžius, ir mintis, ir beveik ištinka mane per būseną. Nors kartais aš turiu labai ir gerų minčių maldoje, kurios man gali būti apibūdintos kaip aha momentas. Jūs žinot tą Emauso mokinių istoriją, kai jie sekmadienio rytą, kada viešpats Jėzus prisikėlė, vis dėlto ėjo nusiminę ir nuliūdę, ir kaip sako raštas, jų akis buvo tarsi migla aptrauktos. Tikrovė buvo labai džiugi, labai stipri, pagrindinė galbūt pasaulio stipriausia diena, prisikėlimo diena, o migla jų yra tikrovė. Prie jų prisiartina nepažįstamasis, kuris jų pradėjo klausinėti. Jiems tai bekalbant prisiartino Jėzus ir pradėjo klausti, kasgi atsitiko šiomis dienomis Jeruzalėje. Ir mokiniai pasipiktino, ką tu nežinai, iš kur tu nukritęs, ir pradėjo lieti savo nuoskaudą, savo liūdesį apie tai, kad Mesijas žadėjo labai didžius dalykus ir štai jisai nukryžiuotas. Ir žinot ką? Jėzus pirmiausia įsijautė juos, sakydamas, o kasgi atsitiko? Nors jis pats tų įvykių dalyvis, ne? Klaistas klausimas. Bet jis stengėsi juos įsijausti. Bet tam jis tą darė, kad mokiniai po truputį įsijaustų ir į jo pasakojimą istoriją, kuri buvo raštų atskleidimas. Jisai pradėjo nuo Mozės, nuo pranašų, kalbėti, kas turėjo su Mesijum atsitikti. Ir žinot, tada įvyko labai lemiamas momentas, nes priartėjo prie kaimo, į kurį jie ėjo. Ir štaiga mokiniai ištarė lemiamą sakinį. Pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena besibaigianti. Galim sakyti, kad tas nepažįstamasis būtų ėjęs savo ir nuėjęs. O vis dėlto mokiniai jį sustabdo, sulaiko ir pakviečia į savo namus. Čia galime imti kaip simbolį to, kas vyksta mūsų gyvenime. Mūsų ir dažnai akis migla aptrauktos, rūpešių migla, nuodėmių migla, įsiskaudinimų migla. Jėzus vis tiek stengiasi prie mūsų priartėti per visokius įvykius, žmonės, netgi kartais ir per kančią ištiktą. Ir tada yra drama, ar aš jį pakviesiu į savo gyvenimą ar ne. Ir kai pakviečiu, kai tie mokiniai liūdija, jie pamatė Jėzaus veiksmą, laužoma duona ir atpažino Jėzų. Iš tikrųjų tai buvo, juk tai Jėzus. Ir tada dingo jums iš akių. Nu, pačiu geriausiu momentu. Deja, šita tikrovė neparuošta tam ilgam, nes gali numirti. Sveikata gali neišnešti. Šventas raštas sako, nieks negali matyti Dievo ir likti gyvas. Todėl Jėzus iš gailestingumo išnyko. Aišku, kad to įvykio tikslas buvo, kad mokinių akis susikoncentruotų į tą perlaužtą duoną. Ir paruošti jie jau regėti Jėzų dabar kitokiu būdu, būtent per eucharistinę puotą, per Eucharistijos šventimą. Šitas aha momentas įvyko jiems, nes jie turėjo širdies nuotaiką pakviesti jį pasilikti su jais. Vėliau, kai jie eis ir dalinsis tą istoriją, sakys, argi mūsų širdis nebuvo užsidegusios, kai keliai jis mums kalbėjo, brangieji ilgimės tai uždegto širdies. Mums kiekvienam yra tai svarbu, nes žinom, kad tik ji gali išnešti mane per ilgus laikotarpius nusiminimo, liūdesio, kasdienybės pilkumos. Kaip išlaikyti save ilgame kelyje? Klausimas krikščionių yra ir atsakymas yra vienas – malda. Įprasti melstis reguliariai turėtų šitą pokalbį yra mūsų išsigelbėjimas, norint išlaikyti šiltą širdį ilgame kelyje. Kaip tada melstis? Galima klausti. Katekizmas kalba apie tris labai aiškias maldos formas. Pirmoji – žodinė malda. Ką mes geriausiai ir greičiausiai galime atlikti, tai kaip liaudis sako, sukalbėti maldą. Ir tai yra daug. Nes žodžiai, kuriuos aš tariu, priartina tą tikrovę, kurią aš kviečiu. Žodinė malda kartais gali būti nuobodi. Žmonės sako, poteuriaujam, atkalba maldas, atkalbėjom litaniją, netgi žodynas toksai susikūręs, kuris sako, nu gerai, atkalbėsim, ką darysim. Ir vis dėl to, kad tas žmogus tarė tuos žodžius, nesvarbu, kad jis ir tegu atkalba tai, jis pradeda maldos gyvenimą. Šitas, na, užmojis, kuris Jėzaus buvo pamokymas taip pat ir mokiniams, buvo paprastai išmokyta malda, pavyzdžiui, Tėve mūsų. Kai melsite, sakykite, Tėve mūsų. Reiškia, kalbėkite. Ir tai yra pirma, labai svarbi ir pačio Jėzaus naudota maldos forma, žodinė arba lūpų malda, nes ne visada aš turiu minčių apie Dievą, kartais aš esu pavargęs mąstyti, bet kalbėti visada galiu. Dažniausiai mes turime problemų ne su kalbėjimu, bet su klausimu. Tai dėl ko Dievas davė vieną burną ir dvi ausis. Jeigu būtų davę, pavyzdžiui, dvi burnas, vieną ausį, ne kaip būtų kitaip. Tai čia žiūrint į save tiesiog yra nuoroda, ką reikia daryti labiau. Išmintingas žmogus arba tobulas žmogus, laiškas Jokūbui sako, tas, kuris valdo liežuvį. Sako, kaip didžiuliai laivai pasiduoda valdomi mažyčio vairo, taip žmogus, suvaldydamas savo mažytį organą liežuvį, suvaldo visą save. Aišku, gražiausias suvaldymas yra maldos tarimas ir naudojimas tos dovanos maldai. Antroji maldos rūšis yra meditacija, mąstymas. Ši rūšis irgi yra mums pažįstama, kadangi mes klausome apie gyvenimo prasmę, mes mąstome, pavyzdžiui, tokį dalyką, ar tikėjimas yra tikėtinas, arba kągi galėtų reikšti, kad Jėzus tapo žmogumi, gyveno tarp mūsų. Ką tai reiškia mano gyvenimui? Ką reiškia mergelė Marija aplankė šventą Elžbietą? Mąstymo malda iš tikrųjų skiriasi nuo paprasto mąstymo, kurį mes atliekame, pavyzdžiui, ką veiksime per atostogas arba ką šiandien valgysime pietums, tuo, kad jinai yra atliekama Dievo akivaizdui apie Dievą ir jos tikslas yra Dievas. Labiau jį pažinti ir, aišku, labiau jį patirti. Mąstymas vyksta, pavyzdžiui, rožinio maldoj, kai mes duodame savo tą progą melstis kartuojant žodžius, bet kartu ir prisiminti slėpinius Jėzaus gyvenimo. Juos jungtis su savo gyvenimo slėpiniais. Pavyzdžiui, mergeliai Marija apreiškimas angelo. Viešpatie, o kur mano gyvenime tas apreiškimas yra? Duok ir man jį patirti. Lanko Elžbietą, aplankyk ir mane viešpatie. Man irgi taip reikia, kad šokteltų džiaugsmas, kurio aš ilgiuosi. Gimsta pasaulio išganytojas. Viešpatie, gimk mano širdy, mano šeimoj, mano parapijoj. Aplankyk viešpatie Šančius. Mes laukiam tavęs, mes trokštam tavęs tavo artumo. Kokia karšta malda gali būti, ne? Jėzau, įsikūnyk. Daryk mane savo įsikūnymo tasa. Kasgi mes kaip krikščionys esam, jeigu ne jo įsikūnymo pratesimas, jo rankos, jo kojos, jo širdis. Taigi mąstymo malda yra labai stipri, galinga, o medžiaga jam duoda šventasis raštas. Vat girdėjot paliūdėjime, kaip svarbu skaityti šventąjį raštą. Galėtų išgazdinti tos istorijos, sakyti, o viešpatie, čia 10 000 krenta nuo ginklų. Čianai darosi tokie dalykai, kad net šiurpa krečia. O žinot ką? Senasis testamentas yra knyga apie žmogų. Tai yra žmogaus istorija. Štai kam žmogus yra pajėgos. Dėmesio, pasiskaitykit, kam pajėgos. Tokiom baisybėm kartais. Ir tada pasiskaitykit, ką Dievas yra pajėgos padaryti. Čia tokių galingų dalykų yra. O skaitant šventąjį raštą, iš tikrųjų, jis nėra tik tai pažinimo šaltinis, bet maldos šaltinis. Šventas raštas turėtų man tapti maldaknygę. Nes kai aš perskaitau liturginio maldyno maldas, jos visos jau man pažįstamos, gerai jas melstis, bet gali užpult mane nuo bodulys, kad štai jos manęs nemaitina. O skaitant šventąjį raštą, aš galiu maitinti mano mąstymą, mano maldą įvaizdžiais ir vaizdais, kurie čia užregistruoti. Nu štai atsiverčiau, vartydamas netyčia Siracido knygą. Pirmas skyrius. Visa išmintis ateina iš Viešpaties ir pasilieka jame amžinai. Pajūrio smiltys, lietaus lašai, amžinybės dienos, kas gali tai suskaičiuoti? Dangaus aukštė, žemės plotis, bedugnės gelmės, kas gali tai ištirti? Anksčiau už visą kitą buvo sukurta išmintis. Nuo amžių išmani jos išvalga. Išminties šaltinis, aukštybių Dievo žodis, jo upeliukai, amžiniai sakymai. Viešpatie, tu esi amžinybės gelmė, šaltinis. Duok man tos išminties, apie kurią čia kalba kaip neišmatuojama. Aš irgi noriu turėti tą dieviškumo savyje dalelę, kad patirčiau ir suprasčiau tave, amžinai tėvą. Malda. Iš karto. Skaitau, meldžiuosi. Malda knygė. O jau nekalbant, kai pradedi skaityti, pavyzdžiui, kokias nors istorijas gyvai, ne kur Jėzus kalba tiesiog istorijom. Įsivaizduojat, tos istorijos kviečia mane pabūti jų personažu. Nes visur šito rašto puslapiuose aš esu. Nepatikėsit. Visur jūs esat irgi. Galbūt šiandien aš esu tas, kuris eina šalia kita kelio pusė ir nepasilenkia prie to nukritusio žmogaus. Galbūt yra tas, kuris esu samarietis iš tikrųjų ir žmogų keliu. O gal esu tas, kuris sumuštas guliu ir žiūriu, kaip kiti praeina. O gal aš esu tas, kuris pasakoju tą istoriją. Tas žmogus gal esu, kuris neša tą į užeigą. Kitai žodžiais tariant, kažkur aš esu. Ar neįdomu pažiūrėti, kur jūs esat? Yra įdomu, kad mes šioje knygoje esame užregistruoti. Arba mūsų istorija yra užkoduota. Melstis ir atrasti. Tai yra tas mąstymas, kuris gali jungti ne tik tai tokį loginį mąstymą. Vyrai labai mėgsta loginį mąstymą. Kas yra žmogus, jeigu nėra amžino gyvenimo? Man kaip vyrui, žinot, kokį daro įspūdį loginis argumentas? Jeigu Dievo nėra, visi esam trąša žemėje. Taškas. Turit klausimų kas nors? Visi esam trąša. Tai šitas manija sukyla ir aš tada sakau, žinai ką, aš renkuosi kitą dalį. Dievas yra. Nes kitaip tu jo negali nepažinti. Tai vyro protas, ne? Nebūtinai darys įspūdį žmogui, kuris galbūt ima daugiau jausmų arba vaizduotę. Taigi, mąstymas, meditacija yra labai galinga ir taipogi maitinanti žmogų malda. Na ir trečioji maldos forma, kuri turbūt yra pati intimiausia, tai kontempliacija. Paslaptinga maldos forma atrodo. Neįmanoma jos kažkaip savo pamokyti. Jinai žmogų ištinka. Už ištikimybę žodinė ir mąstymo maldoj. Kontempliacija yra malda, kurioj nebebėra žodžių jau daug. Netgi minčių nebėra. Lieka buvimas. Kontempliacijos malda galėtų tokia būti, su sakiniu maždaug tokiu. Dievas yra. Ir dabar pabūtume su tuo sakiniu. Arba Dievas mane myli. Ir pabūnam. Šitas sakinys ir tas pabuvimas gali mane nuvesti pačią giliausią žemėje įmanomą Dievo artumo patirtį, dėl kurios yra sukurti kontemplatyvūs vienuolynai. Žmonės visą savo gyvenimą taip sukonstruoja, kad turėtų šitą patirtį ir visko atsisako dėl šitos maldos, dėl šito buvimo su Dievu. Visas jų gyvenimas, darbas aplinkui, pastatai, erdvė, dienos ritmas sukurtas tam, kad šitą turėti patirtį. Esu vieną kartą tokio vienuolyno vienuolio klausęs, tai vis dėlto, kasgi yra ta kontempliacija? Ir jis man atsakė, žinai, per visą gyvenimą radau tokį apibrėžimą šios maldos. Neapsakoma ramybė. Sunkiai apibrėžiama ramybė. Išvertus raidiškai iš anglų kalbos, tai baisi ramybė. Terrible. Baisi net. Tokia gilė. Mes tokios ramybės ilgėmės, kaip ir tie vienuoliai. Ir iš tikrųjų mes galime būti taip pat, kaip jie, jeigu būsime ištikimi maldoje. Šita malda nepasiekiama vien tik žmogaus pastangom arba gerais ketinimais. Jis yra Dievo dovana žmogui už ištikimybę. Bet kad tokia malda žmogui ištiktų, jis turi turėti tą nuotaiką, tą laiką skirtą ir tą troškimą. Jeigu šie visi trys dėmenys yra, jį gali aplankyti dangaus blyksnis. Taip, jis dažniausiai trumpas, bet jo užtenka, kad eitum per šį gyvenimą taip kaip Paulius. Vyrai, drąsiau, nebijokite, mus išmes į kokią nors salą. Taigi, malda pasireiškia vaisiais, vilties vaisiais ir meilės. Mes šiandien turime problemų su viltimi. Žmonės nusiminę, sako, nieko gero nebus, viskas blogėja. Įtarimas yra, kad tokie žmonės nesimeldžia. Tiesiog toks liaudiškas, ūkiškas įtarimas, kad greičiausia tu vaikeli nesimeldi. Nes malda stiprina tavo tikėjimą, viltį ir meilę. Karlas Raneris, žymus teologas, yra pasakęs, tikiu, nes meldžiuosi. Įsivaizduojat, tas, kuris buvo vienas iš didžiausių 20 amžiaus teologinių protų, jis pasakė apie tikėjimą ne dėl to, kad racionalūs buvo argumentai jį įkvėpę, bet malda. Mes, brangiai, trečiam pokalbį kalbėsimės apie tai, kam malda įkvėpia žmogų. Ir tam įkvėpime, kai žmogus veikia, kaip stiprėja jo dvasiniai raumenys arba jo, galėtume sakyti, gyvenimas su Dievu. Taigi bus kalbėjimas apie tai, kad drąsa liūdyti ir dalintis tikėjimu iš tikrųjų daro ne tiek galbūt tokį poveikį kitam žmogui, nes ne visi priima, kiek man pačiam, kuris esu stiprinamas tikėjime per savęs dovanojimą, per liūdėjimą. Taigi, brangiai, mūsų bendrystės momentai nėra tik tai per kalbėjimą ar maldą kartu, bet valgymą kartu, pavyzdžiui. Žinot, jeigu taip žiūrėtumėm į Evangeliją, įdomus dalykas, patys svarbiausi, stipriausi ir labai gausūs pamokymai Jėzaus buvo paskelbi bevalgant. O vakarieniaujant buvo netgi įsteigtos šventosios mišios. Tai įsivaizduot, kaip valgis kartu yra svarbus. Ai, užkasiu čia ką nors. Nu tai ir užkanda. Maistas kaip molis tiesiog, nėra skonio. O vis dėlto valgis irgi yra svarbus dalykas. Yra pasakojimas apie tokią vienuolę Teresę Avilietę. Aplankė ją, jau pagarsėjusią šventumu, kažkoks būrys piligrimų, galvojo pasiklausys išmintingų žodžių, orios laikysenos pasimokys. Na, aplankė ir susėdė prie stalo, nusistebėjo. sako ta motina Teresė, vienuolė, taip kažkaip beveik godžiai valgė. Kažkaip atrodytų turėtum, nu taip vat labai būti šventai valgyti. O čia taip jau ėmėsi, sakytume, tos vištos. Ir kai buvo mesta pastaba, kodėl, tai jos atsakymas buvo, nes kalbėjo apie maldą, ta toks maldingas žmogus, o čia tokia kasdienė būtinė situacija. Jos atsakymas, žinot ką, malda yra malda, o višta yra višta. Reiškia, viską reikia daryti nuoširdžiai. Viską. Ir pats turbūt mums sunkiausias dalykas yra, kaip Ignacas sako, daryk, ką darai. Kai mes meldžiamės, mes meldžiamės. Kai mes valgome, valgome. Kai mes dirbame, dirbame. Dažnai mūsų gyvenimas taip atrodo. Kai dirbu, galvoju, įdomu, ką aš valgysiu. Kai valgau, jau einu kažkur. Jau ten, kad kažką veiksiu, jau čia tik dedu, nesijaučiu net skonio. Ir niekad negyvenu tame momente, kuriame esu. Ir tada sako žmogus, ai, tas gyvenimas toks pilkas. Dėmesio, tu nesi tą momente. Tiesiog nesi, tai jis tau ir neturi tos gilios patirties. Malda mus moko būti, kur esam. Tai nėra lengva mokykla, bet jei išmokus, žmogus patenka į dangų anksčiau prieš mirtį. O dar po to turi kitą dangų. Tai tiesiog palinkėjimas man ir jums gyventi kaip danguje. Amen.
Mėly klausytojai, klausytės vyskupo Kęstučio mokymo, kurio tema – melskis.
Nuskambėjo laida Ganytojo žodis. Pasilikite kartu su Marijos radiju.
Klausotės Marijos radijo. Šiandien yra lapkričio 3 diena, sekmadienis. Kviečiame pasiklausyti rytinės Marijos radijo programos. 10 valandą girdėsite šventųjų mišių transliaciją iš Švento Benedikto vienuolyno bažnyčios Palendriuose. 12 valandą šventųjų mišių transliaciją iš Kristaus atsimainimo katedros Kaišėdoriuose. O dabar šios dienos orų prognozė. Dienos metu daug kur palis. Pūs pietryčių krypčių vėjas, temperatūra bus nuo 8 iki 12 laipsnių šilumos. Brangieji, šią viešpaties dieną te būna džiaugsmingas dėkojimas, išplaukęs iš mūsų širdžių tarsi džiaugsmo upė. Nesustodami dėkokime už viską, ką turime ir gauname iš Dievo rankų. Kad džiaugsmo pilna palaima nuolatos spinduliuotų iš dangaus ant mūsų gyvenimo. Likite su Marijos radiju.
Alleluja,
alleluja, alleluja, alleluja.
Chantons l'âme le Seigneur, je vais louer le Seigneur tant que je vis. Alleluja,
alleluja, alleluja, alleluja.
Oh,
večni Bog, kome je ufanje u Gospodinu koji stvori nebo i zemlju. Aleluja!
Aleluja! Aleluja! Aleluja!
Danje heva, džiska sahaja kišver he, जो अपने प्रभु का भरोसा करता है ईश्वर ने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया
God keeps faith at all times he is true the Lord sets the captives free
Herren ger främlingar skydd. Halleluja!
Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Domnul îndreaptă pe cei gerboviți, Domnul păzește pe cei străini. Halleluja!
Sutruškina priešą, viešpačiui giedok.